mid wanaagsan galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington
galab jimca 23-ka bisha juulaay sanadka 2020-ka waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitir band iyo bogga v o a somali.com iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idin daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaas.
qodobada idaacadda galabta ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda soomaaliya iyo kalsooni kala noqoshadii dhowaan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya uu sheegay inuu ku sameeyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre.
xukuumadda waa la ridayaa, waana shaqada baarlamaanka, cod waa laga laabtaa, laakiin wadada loo maro runtii wada aada u qaldan ahayd.
ra-iisul wasaareyaal oo aan sifadii sharciga ahayd loo marin waxay ahaan jirtay wax dhaqanka ku jira oo la baalmaro badanaa waxa qoran, laakiin tan way ka duwanayd. tan waa tii oo la boqol jibaaray.
qoraan ministarkaasi waa inuu noqdo qof daacad ah, aan corruption shaqo ku lahayn. shaqadiisuna ay tahay inuu dhaliyo dowladda shaqaysa.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan munaasabadda ciida.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida, waxaana inala socodsiinaysa caashe ibraahim aadan.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuusan doonaynin inuu sugo siduu hadalka u dhigay toddobaadyo, bilo ama xitaa sannado natiijooyinka doorashada bisha novembar, sababtoo ah dhibaatooyin uu saadaaliyey in ay ku dhici doonaan codbixinta dadka boostada loogu soo diro. trump ayaa ugu sheegay saxafiyiinta galabnimadii khamiista aqalka cad inuusan doonaynin dib u dhicis, isagoo yiri laakiin sidoo kale ma doonayo in aan sugo muddo 3 bilood ah kadibna aan ogaado in codbixinta oo dhan la la-yahay doorashaduna aysan dhicin. dadka caqliga lihi way og yihiin, dadkaan caqliga lahayn ayaa laga yaabaa inaysan ogeyn, ayuu yidhi madaxweynaha. horaantii maalintii khamiista ayaa madaxweyne trump waxa uu soo jeediyey in dib loo dhigo doorashada madaxtinimada ee sanadkan, isaga oo adeegsanaya bartiisa twitter-ka ayuu ku eedeeyey caddayn la-aan in codbixinta ee boosto lagu diro, taas oo qaadanaysa waqti dheeri ah in la tiriyo, ay ka dhigayso doorashada madaxtinimada ee sanadka 2020 doorashada siduu hadalka u dhigay ugu khaladsan ee uguna been abuursan taariikhda. madaxweynuhu awood uma laha dib u dhigista doorashada sida uu qabo dastuurka Mareykanka. kongareeska ayaa awood u leh inuu doorto waqtiga doorashada, sharci ahaana waa talaadada ugu horeysa ee ka dambeysa isniinta ugu horeysa ee bisha Noveembar. sharci dejiyaasha xisbiga jamhuuriga ayaa markiiba diiday fikir kasta oo doorashada dib loogu dhigi karo. afhayeenka golaha Nancy Pelosi ayaa ku jawaabtay barta ay ku leedahay twitter-ka qodobka 2aad qaybtiisa 1aad ee dastuurka Mareykanka ee dhahaya kongareesku waxa uu go'aamin karaa waqtiga la dooranayo codbixiyaasha iyo maalinta ay ku bixin doonaan codkooda, maalintaasoo noqon doonta isku mid dalka Mareykanka oo dhan. saraakiisha doorashada, kooxaha xuquuqda madaniga iyo taariikhyahanada ayaa sidoo kale waxay dhaleeceeyeen soo jeedinta madaxweynaha. saraakiisha gaashaandhigga Mareykanka iyo kuwa isbahaysiga ayaa ka baqaya in daalibaan ay si guul leh u kordhiso weerarada ka dhanka ah dowladda Afghanistan, iyagoo rajaynaya inay ka gudbaan halkii ay ka burbureen iyagoo inta badan ilaashada xoogaga xulafada. saraakiisha oo la hadlay kormeeraha guud ee gaarka ah ee dib u dhiska Afghanistan ee loo soo gaabiyey SIGAR ayaa ka digaya in kasta oo heshiiskii bishii Februari ee u dhexeeyey daalibaan iyo Mareykanka, rabshadaha lagu beegsanayo ciidamada dowladda Afghanistan ay si aad ah uga sarreyso caadooyinka taariikhiga ah laga soo bilaabo bishii Abriil ilaa iyo dhammaadkii Juun. xasiloonida keliya ee ciidamada Afghanistan muddadaasi waxay ahayd intii lagu guda jiray xabad joojinta 3 maalmood ee fasaxa ciidda ee dabayaaqadii bishii May. digniinaha u dambeeyey ayaa ku soo beegmaya bilowga xabad joojin kale oo 3 maalmood ah oo loogu talagalay ciidda udxiyaha iyadoo ay Taliban ballan qaadayso siidaynta ciidamada amniga ee Afghanistan. Talaabooyinkaas oo labadaba loo arko inay yihiin horumar iyo calaamado muujinaya rajo muddo la filayay iyo in wadaxaajoodka Afghanistan ay dhawaan bilaabmi doonaan. Dhinaca kalena qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa ka dhacay magaalada la yiraahdo Logar, halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 17 qof, tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacmeen, sida ay sheegeen saraakiisha maxalliga ah ee dalka Afghanistan oo la hadlay VOA. Waxay sheegeen in qofka ismiidaamiyey oo bartilmaameedsaday koloniyo ciidamada ammaanka ah oo ku sugnaa caasimadda gobolka Bul El Alam. Afhayeenka Taliban Sabiixullah Mujaahid ayaa si dhaqso ah u beeniyey inay ku lug lahaayeen qaraxaasi, isagoo sheegay in dagaalyahanadooda aysan wax xaluga ku lahayn weerarka kaasoo yimid saacado ka hor xabad joojinta saddexda maalmood ee loogu talagalay ciidda udhiyaha. Maraykanka ayaa dhaleeciyey dilka gudaha qolka maxkamadda loogu geystay muwaadin Maraykan ah oo maxkamad la soo taagay isagoo lagu eedeeyey inuu u gafay Pakistan. Taahir Ahmed An-Nasim oo ah 47 jir degan Illinois ayaa dhowr xabadood lagu dhuftay isagoo hortaagan garsooraha xilli ay dhageysiga dacwadiisa maalintii Arbacada ka socotay waqooyiga galbeed ee Peshawar, isagoo maxkamad loo soo taagay kadib markii lagu eedeeyey inuu sheeganayo inuu yahay Nabi Islaam oo ah dambi ciqaabtiisu tahay dil marka loo eego qawaaniinta gafka ee Pakistan. Waa wax laga xumaado oo aan ka xunnahay in muwaadinka Mareykanka ah ee Daahir Nasiim lagu dilo gudaha qolka maxkamadda Pakistan. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sidaasi ku sheegtay bayaan ay soo saartay Khamiisii. Dhageysiga maxkamadda ee ka dhanka ah Nasiim ayaa socotay tan iyo sanadkii 2018 markii loo qabtay isagoo lagu eedeeyey inuu sheeganayo inuu yahay rasuulkii u dambeeyey ee Ilaahay soo diray. Hadalkaas oo ku sheegay wada hadal toos ah oo la yeeshay asxaabtiisa Facebook ee Pakistan. Mr. Nasiim ayaa waxa si qiyaana ah ugu diray Pakistan isagoo ku sugan magaaladiisa Illinois shakhsiyaad kuwaas oo markii dambe adeegsanayay sharciyada aflagaadada ee Pakistan, ayaa lagu yiri bayaanka Mareykanka. Booliska ayaa si dhaqso leh u xiray ninkii weerarka geystay, kaas oo markii dambe qaatay mas-uuliyadda dilka Nasiim isagoo sheegay inuu cadow u yahay Islaamka.
Waxay u mahadsan tahay Caashi Ibraahim Aadan oo warkaynoo akhrinaysay. Aan ku horeynay dunida muslimka ah waxaa u soo gashay ciidii labaad iyadoo weli uu caalamka faraba aan ku hayo xanuunka safmarka ah ee COVID-19. Inta badan Soomaalidu waxay isku diyaarinayaan inay salaada wada tukadaan, farxadana ay wada qaataan, laakiin dhaqaatiirta weli ma ogola isku imaatinka iyo ismarxabaynta. Haddaba sidee loo damaashaadi karaa ciidda iyadoo aan la jabinayn tusmooyinka dhaqaatiirta ee ka hortaga coronavirus? Jaafar Kukaay ayaa warbixintan inooga diyaariyey.
Marka ay muslimiintu ciidda oogayaan, way isku yimaadaan, isi salaamaan, hilib wada cunaan, qaraabada iyo asxaabtu way isbooqdaan, caruurtana waxaa la geeyaa goobaha ay dadku ku badan yihiin si ay ugu ciyaaraan. Dhammaan waxyaabahaasi waa kuwa ay ka digeen dhaqaatiirtu si loo xakameeyo xanuunkan safmarka ah ee ilaa iyo hadda galaaftay nolosha ku dhawaa 700,000 qof. Haddaba sidee muslimiintu ku farxi karaan, ciidana ugu damaashaadi karaan, isla markaana kaga fogaan karaan halista xanuunkan? Waa kan Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ka mid a culimada Soomaalida oo ku sugan waddanka Kanada.
Anigu waxaan dadka usoo bandhigay saddex arrimood. Arrinta koowaadii waxa weeye inay dadka muslimiintu isa ziyaartaan laakiin kala fogaadaan, ziyaaraduna ay noqoto inta la ogol yahay. Labo, in aan arrinta marka la ziyaarinay aanan la isa salaamina, laakiin salaantu islaamku afkan ugu sameeyey salaamu calaykum waraxmatullah. Arrinta ugu dambeysa oo saddexaadun dadka usoo bandhiga wax weeyaan in laysa ziyaarto internetka dhexdiisa dadka karti u leh oo zoomamka laysku furo oo lagu bashaalo oo lagu sheekaysto. Waan u bedeli karnaa dhibaatada dhacday farxad, maxaa yeelay waxaa in la sameeyo aan sheegayno waa sunna weeyaan. In nafta la ilaaliyana waa waajib weeye, in caafimaadka la ilaaliyo waa waajib weeye, inaad qof cudur aad qaba siisid waa xaaraan weeye. Marka waajibka sunno loogama tago, sunnada raadina xaraan loogu ma dhaco.
Sheekh Cali Wajiis oo ka tirsan hay'adda culimada Soomaaliyeed oo Muqdisho ku sugan ayaa dareenkaasi la wadaaga Sheekh Bashiir, waxaana soo jeedinayaa in la farxo feejignaantana aan laga tagin.
In la qaato digniinta oo mar walba khatarta la iska ilaaliyo waa arrin fiican, waana arrin maqaasida sharciga Islaam ka mid ah. Maxaa yeelay bani aadamka caafimaadkiisa ilaalintiisu waa shay maqsad sharci oo diini waaye. Sidaa daraaddeed waxaan qabnaa hal la jabiyo ciidana in la farxo oo la tukado oo laysla maaragtay la tamashleeyo. Tamashleeyo dabcan wanaagsanaayo oo Soomaalidu soo bixi jirtay islaami jirta farxadda ku dhisnaa, ilmaha laga farxiyo oo iyinka laga farxiyo. Haddana dhammaan wax kasta oo caafimaadka lagu ilaalinayo hal la qaato.
Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir waxa uu ka digayaa in muslimiintu ay sahashadaan tusmooyinka dhaqaatiirta isla markaana ay isdhigtaan, iyaga oo qiil ka dhiganaya in wixii loo qoray aanay si naba ku gafaynin.
Dadkeenna waxaa kaga laaqmay waxa loo yaqaana qadarka Ilaahay baa qoray, iyo waxaa iska laamay is-ilaalinta digtoonaantii naqaata buu Ilaahay yidhi. Xadiiska nebigu waa kii ahaa sallallahu calayhi wasallam, qofka cudurka judaamka le ka orod inta aad ka baxsanaysid libaaxa in leeg. Nebigu waa kii sallallahu calayhi wasallam ninkii judaamka lahaa cudur la isqabasiye weeye, markuu baycada la geliyay inuu salaamo uu doonay, meeshaada ka joog buuri waan ku salaanay, baycadiina waan kaa qaadnay. Nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay kahortaga. Kahortagana waxaa ka mid a meesha uu ku dhacana in la aadin, hadduu ku dhaca adoo joogana in laga bixin. Waa waxa maanta xataa dhaqtarada ugu waaweyn ay diinteenna ku ammaaneen. Muslimiinta nolosha waa la necabsiiyey, waxaa lagu yidhi nolosha jeclaadina maaha qalad inaad nolosha jeclaatid.
Soomaaliya waxaa muuqata in dadku ay si tartiib tartiiba noloshoodii caadiga ahayd dib ugu soo laabanayaan, iyadoo aan weli la qaadin digniintii laga soo saaray xanuunkan, isla markaana ay dhaqaatiirtu weli talooyinkii hore ku celcelinayaan. Waxaa lagu tukanayaa masaajidda, waxaana caruurta iyo dadka waaweynba ay ku ballansan yihiin in ay u tamashla tagaan goobaha lagu ciido. Sheekh Cali Wajiis waxa uu sheegayaa in saameyntii korona ee Soomaaliya ay soo yaraanayso, haddana waxa uu hoosta ka xariiqayaa in weli loo baahan yahay in dadku ay taxadar muujiyaan.
waxaan soo jeedinaynaa go'aannadii hore oo noo yiilay oo ahaa in taxadarkii la wado oo dadku hadday soo imaanayaan maaragtay masalan salaantii iyo dhinac la iskala maraayay. waxaan waagii soo jeedinay in oo go'aanada culimada ka mid ahaa in afka la iska salaamo laakiin aan la istaaban ama si taxadar la isu salaamo, in weli la iska xirto sanka iyo afka diin la isu imaanayo hadba isu dhawaanayo, in maaragtay masaajidda waaweyn iyo la isaga dukado laakiin meela iyo in aan aad la isugu soo dhawaan sidii la isku ogaa waagii mitran isku ogeen laakiin musliminta haddana waa la isku dhawaan laakiin atleast inaan hadda la isugu taataaban.
meelo badan oo ay muslimiintu ku nool yihiin lagama tukanayo salaada ciidda, isu soo bax farxadeedna kama jiro, halka meelo kalena la xadiday tirada dadka salaada oogaya iyo kuwa isku imanaya. sida ka muuqata diyaar garowga, Soomaaliya si caadi ah ayaa ciidan loo oogayaa, salaadana masaajidda iyo bannaanadaba waa lagu tukanayaa. tallaabadaas oo ay dhaqaatiirtu sheegayaan in ay halis hor la sii horseedi karto.
aad buu u mahadsan yahay Jacfur Kuukay oo warbixintaasina la socodsiinayay.
halka warkaasi aad ka dhagaysanayseen waa v o a.
dalka Jabuuti ayaa ka mid a meelaha maanta laga ciiday. wariyaha v o a da Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
magaalada Jabuuti iyo degmooyinka kale uu ka kooban yahay dalka Jamhuuriyadda Jabuuti si wanaagsan ayaa looga ciiday munaasibadda ciid al adxa, iyadoo saaka subaxnimadii dadku ay u dareereen salaadda ciidda. dadweynaha ayaa ku tukaday salaadda ciidda goobaha bannaanka ee loogu talagalay, iyadoo qaar kalena ay ku oogeen masaajidda dhexdooda. goobaha lagu tukanayo salaadda ciidda waxaa si fudud looga dareemayay dadka oo tixgelinaya tallaabooyinka taxadirka caabuqa covid sagaal iyo toban, iyadoo sababtu ay tahay hoosudhac xoog leh oo ku yimid beryahan dambe saameyntii wax ku oolka ahayd ee markii hore xanuunkaasi uu ku lahaa dalkan Jabuuti. madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa isagoo ku sugan magaalada Cali Sabeex ee xagga koonfur bari ku dhowaad 100 kilomitir ka xigta magaalada Jabuuti la tukaday salaadda ciidda dadweynaha ku nool magaalada Cali Sabeex, iyadoo ay tahay markii u horreysay taariikhda dalka Jabuuti madaxweyne uu ku tukado salaadda ciidda meel ka baxsan magaalada caasimada Jabuuti. madaxweynaha ayaa inta badan aan jeedin wax hadala wakhtiyada ciidaha, isagoo soo dhiga baryihiisa Twitterka iyo Facebook-ga dhambaal, hambalyo iyo ciid wanaagsan ugu rajeynaya dadweynaha reer Jabuuti iyo ummadaha Islaamka. sanadkan waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay dadweynaha Jabuuti qiimaha aadka u kacsanaa ee lagu iibinayay neefka adxada, iyadoo neefka adhiga gaar ahaan wanka amba orgiga lagu kala iibsanayay lacag dhan 18 kun ilaa 17 kun oo faranka Djibouti ah oo ah lacag u dhiganta $100 Mareykanka. Goobaha siiladaha iyo suuqyada kale lagu kala iibsanayay neefka adxada ayaa dadka reer Djibouti badankoodu tilmaamayeen in sababta sanadkan keentay in cirka uu isku shareero qiimaha neefka adxadu ay tahay dawladda oo aan samayn sanadkan sidii sanadadii hore ay samayn jirtay oo ah inay u goyn jirtay qiimo go'an neefka adxada oo ah ugu badnaan $60 Mareykanka in lagu kala iibsado neefkiiba. Ramadan Muuse, VOA, Djibouti. Eid wanaagsan.
Markana ku soo dhawaada barnaamijka faaqdaada todobaadka waxa Muqdisho nooga soo diray Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle.
kulanti waa meel ka soo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka. Soomaaliya xilliga waxay galaysaa marxaad kala guura waqti kooban ayaa u haray hay'adaha dastuuriga, waxayse xilliga wajahaysaa dhabba siyaasadeed oo adag marka loo eego go'aankii degdeg ah ee xukuumadda codka kalsoonida ee kaga weysay golaha shacabka. Waxaa jira su'aalo ka dhasha arrintaas. Xilliga Soomaaliya waxay u diyaargaroobaysaa qabsoomidda doorasho waa saluun kala duwan yahay. Barnaamijka waxaanu ku faaqidi doonaa xaaladda siyaasadeed ee adag ee xilligan taagan. Waxaa nagala qayb galaya Xildhibaan Fuusiye Xaaji Aadan oo ka tirsan golaha shacabka, Xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka tirsan golahaas, guddoomiyaha bulshada rayidka Soomaaliyeed Muqhiuddin Tahliil Shaatax, iyo madaxa xarunta Hiraal ee Xuseen Macalin oo ka faallooda arrinta amniga. Dhammaantiin aad baad umahadsantiin soo dhawaada. Balse intaanan u gudagelin barnaamijkeena faaqidaada todobaadka, aan dhegaysana warbixintan Saynab Abuukar Maxamed ay ku eegayso wararkii ugu dambeeyey xaaladda siyaasadeed ee ka dhalatay go'aankii golaha shacabka codka kalsoonida ee kala noqday xukuumadda Ra'iisul Wasaare Khayre. Saynab,
golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan uu 25-ka bishan yeeshay, kaasoo ajendihiisu ahaa arrimaha doorashooyinka. Waxa uu guddoomiyaha baarlamaanka ugu dhawaaqay in kalsoonidii lagala noqday xukuumaddii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa Xasan Cali Qayre kadib markii codka kalsoonida loo qaaday, iyadoo saacado kadib kulanka madaxweyne Farmaajo uu aqbalay kalsooni kala noqoshada xukuumadda. Hase ahaatee, dad badan ayaa u arka arrintan sida ay ku timid mid degdeg ku jiray, inkastoo siyaasadda Soomaaliya aysan u gub ku ahayn khilaaf soo kala dhex gala madaxweyne iyo ra'iisul wasaarihiisa amaba uu baarlamaanka shaqada ka eriyo xukuumadda jirta marka la gaaro dhammaadka muddo xileedka hay'adaha dastuuriga ee dalka. Xildhibaan Maxamed Xasan Idris oo ka mid ah golaha shacabka ayaa VOA u sheegay in xilka qaadistaasi aysan ahayn mid waafaqsan dastuurka.
Baarlamaanka marka laga hadlayo waa sharci dejiye, sharcigana wuxuu u baahan yahay qofkii dejin lahaa inuu ilaaliyo. Marka horeba, baarlamaanka haddii xukuumadda u yeerayo qodobka 70-aad ee xeerosaadka wuxuu sheegayaa wada loo maro in xukuumaddu su'aal oraahaad ay jirto. Marka hore eedaysna in laga dhigo qofka baarlamaankii eedayntii iyo maxkamad saartii iyo go'aamintii ku qaatay todoba daqiiqo ku qaatay foolxum aad u weyn ahayd. Sharafta baarlamaanka dhaawacday, magaci baarlamaanka hoos u sii dhigtay. Marka nasiib darro aan u aragnaa, waxaan rajaynaynaa guddoonkii horseeday arintaasi martama inayna u laaban saas.
Hase ahaatee, Cusmaan Xaaji Cali oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka ayaa difaacay go'aankii baarlamaanka uu kalsoonida kala noqday xukuumadda iyo wadadii loo maray.
Mar hadii codba la qaaday, waxay la tahay waxa ugu dambeeya shaqooyinka marka lasoo qabto habraac la soo maro ama mooshin la keeno ama qaraar la keeno ama laysoo eedeeyo ama aakhirka wuxuu noqonayaa in cod la qaado. Marka waxay ila tahay conclusionkii meesha ka dhacayna dee cod buu ahaa. Codkiina dee waa la arkay xuduurkii iyo maxaan ku raadaa baarlamaankii maalintaas kasoo qayb galay fadhiga iyo sidii loo codeeyay. Marka waxaan isleeyahay go'aankaas waa go'aan baarlamaan oo aan isleeyahay inuu maray wadadiisii saxda ahayd.
Inkastoo dad badan ay isha ku hayeen tallaabada xigta ee Xasan Cali Qayre, maadaama uu dhuusam reeb ku sugnaa xilligaasi, ayaa si degdeg ah ugu soo laabtay Muqdisho isagoo sheegay in xilka laga qaaday loo maray wada aan sharciga waafaqsanayn isla markaana hareer marsan dastuurka dalka hase ahaatee uu go'aansaday in uu iska xasilo xilka si uu u noqdo tusaale wanaagsan tallaabadaasi oo dad badan ay soo dhaweeyeen waa kan xildhibaan maxamed saciid cabdulaahi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka soomaaliya oo arrintani ka hadlaya
xaqiiqda jirtaan waxaa idin sheegaya inuu dalku uu naga weyn yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waagii haddaad xasuustaan ra-iisul wasaaraha waddanka uu ahaa kampala accord uu yimid wuxuu ka hormariyey waddanka naftiisa iyo rabitaankiisa maantadan wax walba oo run ahaantii lagu badbaadin karo waddankan in la qabto qof walbana oo muwaadin aan mas-uuliyad baa ka saaran ha noqdo nin maanta mas-uuliyad xil haya mise ha noqdo qof mucaarid ah oo dowladda kasoo horjeedo mise ha noqdo qof kale oo waddankani inuu dhismo rabo inuu meel gaaro marka saa darteed tanaasul walba waxaan u aragnaa tanaasul dowladnimadeena adkaynaya tanaasul dowladnimadeena dhisaaya tanaasul aan annaga run ahaantii meelaha ay ummadda soomaaliyeed naga filaysa aan kaga soo baxayn
haddaba maxaa sababay in la rido xukuumadda uu madaxda ka ahaa ra-iisul wasaare khayre isla markaana keenay in siyaasad ahaan kala tag madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo muddadii 3 sano ka badnayd u muuqday in ay arrimo badan isku dhinac ka arkayeen waa kan xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil oo muddo dheer ku soo jiray baarlamaanka soomaaliya oo arrimahaasi sharaxaya
xukuumaddii baa waxay u tallaabsatay inay u gacan haatiso dowlad goboleedyadii waa tallaabo kheyru sharci ah kheyru dastuuri ah waxaa ka dabategay madaxweynihii oo damcay in arrinta aan meesha la gaarsinin ee lagu soo celiyo waddadeedii waa laga diiday marka su-aasha meesha soo galayso waxaa weeye ma ra-iisul wasaare iyo dowlad goboleedyo isbahaystay oo si kheyru sharci ah isku bahaystay dastuurkiina uusan ogolaanayn miya arrinta lagu maartay maxaan loo daayaa mise awooddii dhexe dhidibada ayaa loo aasayaa waxaa la doortay siday aniga ila tahay aboodii dhexe in la adkeeyo oo dhidibada loo aaso oo iyada ay noqoto buundadii loo maraayay marxalada soo socota wixii laga yeeli lahaa
marka ujeedadiinama waxay ahayd mudane inaad diidan tihiin warmurtiyaadkii iyo waxyaabihii lagu heshiiyey shirkii dhuusamareeb ee dowladda iyo maamul goboleedyada isugu tageen
nacam waanu diidanayn xildhibaanada aqlabiyadooda aad bay uga gadoodeen arrintaas abood maroorsi bay u arkeen waxay u arkeen in dib loogu laabanayo wax hore loo soo arkay
xubno ka tirsan beesha caalamka iyo xisbiyada mucaaradka ayaa muujiyey walaaxooda iyo rajada adag ay ka qabaan arrintii ka dhacday baarlamaanka federaalka aysan wiiqi doonin dadaalada loogu jiro isfaham siyaasadeed oo wadar ogol ah oo laga gaaro doorashooyinka waqtiyeysan balse wasiir ku-xigeenka dastuurka soomaaliya xuseen cabdicilmi sidoo kalena ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa meesha ka saaray walaaca ay dad badan qabaan
beesha caalamka way soomaaliya way caawisaa wayna garab taagan tahay waa taas wax la inkiri kara ma aha laakiin waxaan la soconno qaanuunka dowliga iyo dowlad walbo waxay leedahay shuruucdeeda oo dastuurka ugu sarreeyo ayay isku maamushaa annaga dembi waddan kale kama gelin wax kale kama halaynin waxa aan ku dhex shaqay waa dastuurkanaga iyo shuruucdanada waxayna farahayaan annaga maalinkii axadda ahayd golaha wasiirada shirkii oo aan caadiga ahayn arrimahaas oo aada looga soo wada hadlay waxaana aad u jeclaan lahayn in soomaaliya go'aamadeeda lagu ixtiraamo welwel ma dhacahayo ha isdejiyeeno annagana waa isku kalsoonnahay inaan isqancin karno maadaama hay-adahanaga ay shaqaynahayoon baarlamaanka ugu sarreeya shaqo u wado
si kastoo ay ahaato ra-iisul wasaaraha la filayo ayaa dadka laba dhinac ay ugu kala fakarayaan dadka qaar ayaa qaba in madaxweynuhu uu soo doorto ra-iisul wasaare la shaqayn kara oo baarlamaankana ka heli kara kalsoonida halka qaar kalena ay ku talinayaan in madaxweynuhu uu soo magacaabo ra-iisul wasaare mucaaradka iyo saamilayda siyaasadda lagala tashado kaasoo soo dhisi kara dowlad wadaaga walow aan la ogeyn marxaladan cusub iyo sida uu xaalku ku dambayn karo Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
aad badan maasanta seenab imikana aan guda galna barnaamijkeena
khilaafowsiyad dad badan ay weydiinaya ajanda doorashada ka hadlayseen ma jirin mooshin ma jirin maartu yaris marka sidaad raftaan dadka Soomaalida oo qanaysan go'aankii buuq ahaa ee lowdaarkeena tirada xukuumadda ba ku ridnay sidaa uu ka soo laatay inuu ku taageero
horta aniga gudoonkii ma ahi oo su'aasha keenay ee waxaan ahaa xildhibaanadii meesha fadhiyay
ee taageerada waan
runtii ma taagin gacanta adigu xaqiiqatan laakiin ra'yiyan wax qaladaad badan oo annaga aan ka tirsanayna xisbiga ahaan dawladda ee inay naga hor leexdaan hadda ka horna waa nidi anigu raalli baan ku ahay sababtoo ah waddanka dhan baa carqalad ku jira waddanka dhisabareeb waxaa la isku haystay doorashada
ma sifa shariyad kulli akhinaysa sifa sharciyad
okay markii arrinku dhacay waxaan weydiiyay nin lawyer oo advisor weyn oo ah dawladdan wareystay isla markii aan raadiyay waxaan ku yiri in sharci ma ahayd arrintan sida ay u dhacday wuxuu igu qanciyay waxay ahayd arrin uu xaq u leeyahay gudoomiyuhu markii arrintu crisis gasho go'aan inuu qaato marka sharcigu fasaxayaa saas uu yiri anigu waxaan ka jeclaa inay doodin dhacdo oo laga doodo hase yeeshee annaga carqaladiina hortaagnayd oo ahayd doorasho dadban in lagu soo celiyo aan aaminsanahay inuu prime ministerku waday raalli baan ku ahay inay naga leexatay taas waa xaqiiq weyaan ma aha midan
marka qodobo kuu sheegay oo qofka lawyerka ee shariiqaanka ama
wuxuu nagu qanciyey in ay tahay mas-uuliyadda gudoonka haddii crisis jiro momentkaas inuu ku saxi karo siduu isagu u arko marka taas waxaad ka wareysan kartaa
laban maqnaday
runtii waa ka xumahay lawyerka annaga horta sharciyadu ka hadlaya Geneva Convention maaha waxaan ka wareysanayno waa sharciyad ka kooban laba bej ee xeerosada baarlamaanka federaalka uu qortay oo annaga aan kor ka xifdisanahay wadada loo marana waa naqaan xukuumadda wax hadda la isku qaban kara ma aha xukuumadda marka la ridayo waa in marka hore ajenda horta kow laga hadlayo waa inuu qoran yahay qeexan yahay العين بالعين يعني قدونك هدي ماشى فوضى كده عضى الشغاليس وحواي معانتاس وإنه كلن كحرابة ما هن هدي قف وإن قعنجبي إن إلا قبح يا معان قدونك هدي كرايزس ودعي فوضى ماشى كده عضى وح لقد بون وشرع حراسات الكويال وإنه معانتا شرك حرام حكومة هدي لفيديو وإن لقد دوضا وإن هرتا إن لقد لقى إيريسنا eedaysina marku dambiilo noqdo dadka dambiilaha waxa looga dhigaa qofka maxkamadda baarlamaanka dambiilaha qofka waxa uga dhigaysa gacantaag xukuumadda marka lagu cudbadiyo marka la soo mariyo procedure oo la doodo dadka Soomaalida ay dhageystaan rajaraha loo yeero difaacidiisa la dhageysto ay ku qanciwaayeen baarlamaanka cod loo qaado markaas ayuu dambiilo noqdaa laakiin sharcigii anaa gacantiida ku wata go'aankiin waa wata isla markaasaana gaaray waa dhaqanka maxkamadaha al-shabaab ay dadku xukumaan waa ma aha dhaqan diblomaasiyad dhaqan si maxay aheeto dastuur dhaqan tartiib policy qaabkan u sameeyna u marayna ma marka taas waa wax iska cad oo laba qof ka wada hadli karin waana hubaa wasiirada inay qirsan tahay inuu qaldan yahay laakiin waxay ku salaysay in ay diidanayd xukuumadda oo iyagu ay hortaagnayd qaababkii ay rabeen dalka in loo hago xukuumadda inay caqabad ku ahayd
ku salaamada su'aasha tah maxaa ka dhalan karay waqti adag lagu jiray istaad maqlaysana sifaa sharciga la isku haystaa horta bilaab ka fiirsan sharciga adinka
yaqaanada si ugu hadlayeen iyo sharciga baarlamaanka u degsan anaga waxaan ka fiirinaynay dhinaca wada shaqeynta iyo sidee loogu gudbi karo caqabadaha jira hadda taagan waxaan ogsoon tahay oo aan kusoo aragnay dhowrso mareeb caqabadaha u weyn oo haysta inay ahayd is-aamin darro iyo isku kalsooni darro ka dhexaysay hogaamiyaasha dhexda tan wixii dhacay waxay kor usii qaaday ee sii badisay is-aamin darradii jirtay maaha oo keliya midda kaga dhexaysa hogaamiyaasha tii shacabka ay ku qabeen dowladnimada inay soo hagaagayso dowladnimo dhismeysa ayaa shaki galay oo kalsoonidii ay qabeen dadkii inay wax hagaagayaan oo hor loo soconaya ayaa shaki badan galay aamin daro badanna ay ka timid runtii waxyaabaha oo aada aan annaga ugu shaqeynayna waxay ahayd inaan is-aamin darada meesha aan ka saarno oo aan soo celino wax uun in laysku aamini karo oo lagu wada shaqeyn karo inay timaado si hore loogu socdo nasiib darro tan waxay sii xoojinaysaa oo kor usii qaaday in is-aamin daradii ay sii badato waxayna keeni kartaa shaki badan oo sii kala dhexgalo mas-uuliyiinta runtii
xusan dareenka beesha caalamka muujisay aan ku horeeyo safaaradda Maraykanka dowladihii kala dambeya la soo shaqeynaysay tan iyo tii kore tii ku meel gaarkay sheekh Sharif maxay abuuri kartaa marka loo eego deganaanshaha Soomaaliya ee dhanka amniga baan u dhigo maxaa kaaga soo baxay qoraaladii ka soo baxay dareenada lahaa beesha caalamka
runtii de aniga shakhsiyan waxay weeyd dhinaca marka laga fiiriyo fajaciso oo dawladdan iyadoo khaladaad kuwan la mid ah horay waqti badan u soo gashay ayay ka indhasaaban jireen hadda in ay hurdo ka soo kaceen oo kaleeto inay marka luqadda tii ugu adkayd diblomaasiyadda wasiiradda nala joogta heerar ayaa la soo mariyaa markii iyagoona heerarkii soo marin inay meeshii ugu hooseysay ka soo kaceen oo meeshii ugu sarreysa geeyeen ayaa uun wax dadka hadda shakar ku ah ahayd laakiin dabcan dowladda soomaaliya dadka kaalmeeya oo dhan mar walba oo ay israahdaan xaaladdu caadiga ahayd way ka baxday way kusoo bixi jireen waa maaragtay mararna qaab hoose ay ula hadli jireen mararna qaab kore ay ula hadli jireen laakiin luqadaanu gaar ahaan midda maraykan kasoo baxday luqadii tii u sarreysay in ay ku jiri karto in shakhsiyaad la bartilmaamayso ciqaabaad iyo waxa sanctionska loo yaqaano in ay maaragtay tallaabooyinka qaadayaan marka waa arrintaas waa arrin meel fog la geeyey oo aan islahaa maaragtay dabcan dad badan oo arrintaas ku diirsaday way jiraan oo dhahaya way u qalmaan laakiin dhinaca oo diblomaasiyadda ama jaranjaradeedii ayaan isleeyahay waa xoogaa xadgudub ay ahayd
waxa dhaqayoo dhan khulafoosi waxaa keenay go-aankii deg deg ahaa xageed rabtaan meesha laga ah
soomaaliya meel dheer baa laga keenay hadda intaan aan waqtigan marayno wax ka sii xun oo ka dhib badan oo ka burbur iyo dil iyo maxay ahaytoy dhibaato badan ayaa lasoo maray meel fiican ba hadda taagannahay wixii tegay wuu tegay aana qoftay lagama daba ooyo waxaa la rabaa dabadood lama qaftay miyaa la odhan jiray hore inaanu socona rabnaa
laakiin qora isku dhiibka siyaasadeed ee doorasho ku yimid madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne xasan iyo shariifba deganaansho siyaasadeed marka hadda hagee laga adaa meesha
waxaa laga adayaa waxa weeye hadda deg deg waa in prime minister loo magacaabo prime ministerkaasi waa inuu noqdo qof daacad ah aan corruption shaqo kulahayn shaqadiisuna ay tahay inuu dhaliyo dowlad maxay ahayto shaqaysa oo waqti kasta ha qaadato doorashada waqti kasta lagu heshiiyo ha noqote gaarsiiyo doorasho qof yocoda oo diyaarsan ee laga rabo uun procedure yaryar iyo waxoogaa in dhaqaali loo budgetkii la siiyo lana maxaata kala saaro xisbiyada prime minister shaqada qabyada ah constitutionka constitution courtka guddiga adeega garsoorka guddiga xuquuqal insaanka wax alla wixii dowladdii iminka tagtay ku fadhiday prime minister socodsiiyaa la rabaa kadib doorasho rasmiga la galo soomaaliya markaasay hana qaadaysa hore u soconaysa marka waxaan rabnaa in ay dhagaha furaan dowladda madaxweynaha waxaan baarlamaan haddaanu nahay tallaabooyinkanu hadda qaadnay ma sahlana kuwo kalena waa la qaadi karaa deg deg in loo habeeyo
waxaad doonaysaa adiga dadka kule midka extension yeeshaan oo waqti dheer yeeshaan saaad doonaysaa
maya ma rabno extension horena waa u sheegnay doorashaa jirta noocaan la diyaarinaya shan sannadood oo la diiday hadda baarlamaankuna
waagwasaare hadda maqan afar bilood rabtaa in wasaare lagu soo magacaabo gole wasiir soo dhiso doorasho u qabto weliba qofkiooda adugu rabtaa
ku dhammeeyo qof iyo cod waa diyaarsan yahay shuruucdeeda waa diyaarsan tahay budgetka loo shuba keliya u hadha xalimi yare iyada wax kasta waa u diyaarsan yihiin shan sanay diyaar garoobaysay baarlamaanku shuruucdii wuu dhameeyey kii doorashooyinka iyo kii xisba axsaabtaba dowladdaa laga rabaa lacagtii shubto dowladdaa laga rabaa constitutionkii koortkii dadka kala celin lahaa in la sameeyo waqti haddii ay technical extension yimaado in raalli laga wada noqdo way si dalku u dego oo loo hadiga haddii hadda qof iyo cod loo noqdo goorta la samayn doono odayaashii la diyaarin doono goorta ergadii la diyaarin doono goorta goobihii la raadin doono sanad iyo laba kale qaadanaysaa doorashadan hadda diyaarka
ahdadweyne la aadan
waqtiba ma qaadanayso ma tan p r ka lagu leeyahay dhondhondhoomka si dheelitiran wax kasta waa u diyaarsanya wa xisbiyadoo la kala saariya budgetkoo la bixiyo
halee maxamed khayr kan badan ay aragta fuusiya dadweyne ay odayn karaan maxaad warkii laada
waan horta waa ka xumahay runtii hadda marka laga soo qaado guddiga ay noo sheegtay xildhibaan fawzi ee ah guddiga doorashooyinka madax banaan waxay noo sheegeen extension 13 bilooda ama 9 bilooda automatically way noo sheegeen mana qarin meel marka waqtiga doorasho ay ku dhacayso horta nooma sheegin 4 bilood haddii xataa ra-iisul wasaare oo ninka adiga ugu daacsana la keenana meel uu shaqadaas ku qaban karo maba jirtaba waxa ka sii wareersan arintaas xalmiiray waqtigeedu wuxuu ku ogeeyay sanad soo socda 27 marka boxka ayadu ay shaqada ku qaban lahayd banaankeed ayadu joogto shaqadii hadana say u qaban karto hadana waa controversial kale waxa ku soo haray shaqadaas waa ka gudubnay usmareeb wixii loo tagay ee madaxweynaha uu soo ogolaaday war saxaafadeedka lagu soo saaray wuxuu ahaa in ajenda xalmiiray hadda waqtigan la joogo aan soo gali karin oo aan u gudubnay wax pragmatic ah macquulka ah maangalka ah dadka Soomaaliyeed ay dhaqan gelin karaan hadda aan joogno oo ah doorasho ee dadban laakiin aan ahayn odaygii inuu mas'uul ka noqonaayo oo upgrade lagu sameeyo mid transparency noqon karta laga dhigo nambaradii la badiyo mid ka madax banaan laga dhigi karo in maxay tahay corruption la sameeyo tusaale yar hadda u soo qaato hadda midalan Jubaland waxa ka soo gashay 43 iyo 8 sanad hadii aan ka soo qaado 5,000 oo cod bixiyaal hadii hadda Jubaland laga soo qabto 5,000 oo irga ah haday doornayaan 51 kursi oo irgadaasi la siiyo kaar odayn ah oo la yiraahdo ayagoo ka socda 51 kursi ay dooranayaan 5,000 oo qof ay wax dooranayaan dowlad goboleedkana ma corruption garan karo 5,000 oo qof ma laalish karo ninka musharax madaxweynaha dalka u talinayaan ma laalish karo odaygiina gacan uu ku yeelan karo ma jirto oo odayga waxa laga yaabaa inuu soo qoro 103 qof uu jifadii kasoo qoraya aniga jifadii xataa inaan raadi uma baahni waa 5,000 oo qof aan cod ka rabaa koonfur galbeed oo kale todobaad labaana ka soo
tusaale fiican
kaa wada
horta laguma soo heshiin shirka baydhabo in doorashada badan la qaato dusaba reeb sore laguma soo heshiin in doorashada badan la qaato in dib laysugu soo noqdo oo laga hadlaa lagu heshiiyey oo xisaabta iyo cid waliba kasoo qayb gasho doontaas soomaaliya maanta waxay u baahan tahay maaha oday maaha doorashada badan maaha number yar waxay u baahan tahay horta shuruuc international ay iska jirta oo haddaynu East Africa Community oo kalaan dalbanay 10 sano sugayno oo applicationkeenu u yahay qabyo waxa weeye doorasho dadban ayaa inaga hor joogta waa in la helo doorasho shacabigu wax doortay dowlad la aamino shacabi doortay ayaa investment la
galay 5,000 shacab ahayd 5,000 oo soo doortay
okay constitutionku wuxuu xaq siiyay qodobka labaad chapterka cutubka labaad qof kasta oo Soomaali xaq wuxuu leeyahay in la doorto ama xorto way 5,000 kaliya wuxuu dooranayaa
2016 constitution gaadu waa ku joogta saas uu qoray inuu soo doortay
taana waa ka doodnay waa ka dagaalamayna aniga iyo team dhan oo waagaana dacwada ka gudbiya jira maanaan ogolayn constitution kiima la jabinaya mar walba Soomaaliya maalin walba ma waxa loo sidii baaldi daloolo biyo lagu shubaayo mar walba doorashada dadbani waxa weeye wadka Soomaaliya caalamkana kama qayb gali karo qabaail soomaaliyeed oo 53 baarlamaanka looma ogolaab kosof doorasho dadban oday baa la tiriyaa xal la yiri waa la joogay 20 sano ka hor Jabuuti Soomaaliya waxay u baahan tahay dadku inay cadaalad helaan ay xaqiisa qof waliba helo oo cidu doonayo oo codaya ama xisbigu doonayo waxa weeye iyadoo dheeli tiran nidaamkan leeyahay waa diyaar oo waa lagu shaqayn karaa waa nidaamka
dheelitiran
point yaraan ku darayaa horta waa fiicnaan leh sida wasiirada ay sheegtay inaan caalamka aan member buuxa ka noqono nolo aqoonsado inaan dowlad dhameystirnahay jamhuuriyad oo dhameystiran soo laabatay laakiin waxyaabihii 100 talaabo dib loo qaadi lahaa baarlamaanka ku dhaqaaqay darad 100 talaabo dib noo qaadaya oo ahayd sharci darada intaan la eg in baarlamaan ku dhaqaaqo taas waxay meesha ka saartay kalsoonidii soo kabanaysay ee caalamka nagu qabi lahaa oo nala siinayay in jamhuuriyadii dhameystiran soo farantii dalka dib loo soo celiyo oo hay-adihii muhiimka ahaa oo sida hay-adda dowladda wada gacanteen 7 sano kadib lagu soo celiyey procedure-kii aan loogu talagalay inaan marno oo ahaa transparency inaan muujino hay-addii sharci dejinta hadday 7 daqiiqo xukuumadda dalka oo dhan ay ku gadisay annaga marka hadii aan isku sheegno 1 man 1 vote ayaa la qabanaya madaxweynaha hay-addii dalka oo dhan 7 daqiiqo intay soo dabagadisay asagana 8 daqiiqo kadib uu aqoonsaday ogolaaday in xukuumaddii la riday hadii aan iska dhaadhicino qaybteennu ay dhahaan xukuumaddan waxay dalka joogtaa 2 sano loogu daray 1 man vote gaarsiinaysaa waxay u dhigan tahay inaan dictatorship isku diyaarinay forever dalkan in macnihiisa dastuurkan in la laalo aanu qaabkii aan horay uga soo gudubnay oo
Soomaaliya
inuu ku laabto taasina waxay dhaawacaysaa oo redi dhaawacday hadda dadka badan ay aaminsan yihiin in wadadii chapter 7 ki ay aad u adkaynayso Soomaali dad badan waxay iska dhaadhicinayaan dal madax banaan weey baarlamaankaana go'aanka iska leh baarlamaanka go'aanka uu leeyahay waa inuu ahaado mid buug aan buluug ah ku qor hadduu ka dhaxsaaro waxaa lagu dhaqiya een security council ka sharciga 1992 Soomaali geli oo a chapter 7 macnaheedu way dhigaysa hadii security breach la sameeyo ama wax nabad ka hor imaanay hay'ad markaas wax maamulay si sameeyso in security council xaq u leeyahay in talaabo ka qaadaan talaabadaas ay noqonayso mid sharci ah hadda waxay qarka u saaran tahay in dawladda Soomaaliya iyo dhaqamadeeda madaxweynaha iyo gudoonka baarlamaanka talaabada shalay ay qaadeen midka haday ku daraan in 100 talaab dalku dib u laaban doono oo chapter 7 si buuxda aan ka walwalsanahay in loogu dabaqo
Usmaan Sheekh dhowsamareeba joogtay waa la qoray madaxweynaha dhamaan dhinacyada waxa lagu heshiiyay afilaysta Sheekh 10 bisha la laabto maxaa ka suuragal
horta anuma aaminsani dhowsamareeb heshiis dhab ah inuu ka soo baxay waxa laga faa'iiday dhowsamareeb waxa ahayd in la wada fadhiistay oo la is ogolaaday maamul goboleeda iyo hormurtiyadka soo baxay qodobka ugu muhiimsan waxa uu ahaa in doorashadu waqtigeeda lagu qabto inta kale waxay ahayd wax formaalita muhiimadda uu lahaa heshiiskii dhowsamareeb waxa uu yahay in intii la is ogolaaday maamulada iyo dowladda federaalka is ogolaadeen kuna heshiiyeen in dib la isugu soo laabto waxa ugu weynaa la isku haysto waxay ahayd nidaamka doorashada iyo cidda maamulaysa labadiin waxaad moodaa inaana si fiican loogu hadlay nasiib darri ahayd heshiiska qaabka loo heshiinayay qaabka shirka u socday waxa uu aa keliya todobada hogaamiye shanta maamul goboleed brem ministerka iyo madaxweynaha keliya ayaa qol isugu soo xiray shir oben ah oo talo badan laga geysan karo oo wax lagu sixi karo ama wax lagu biiri karo ma uusan ahaynba
waxay idin sheegeen guntaad joogteen meeshaa
marka wixii ka soo baxay oo ay soo qoreenna waxa uu miirsanaa oo dadku waxyaabaha isuga ka mid ahaa taa ayaa horta uu miirsaneed oo ay doorsho waqtigeeda lagu qabto waxaas dadka isfilayeen inay ka soo bixi karaan oo anagana aan ku cadaadinayn in markii hore lagu heshiiyeba nidaam doorasho madaxdu ay isla garan karaan kadib aan laga hadlo qaabkii loo hirgelin lahaa nidaamkaas doorashada ah nidaam doorasho oo shacabku dan u yahay inay meesha ka soo baxo tii wiilo waa dhiman tahay waxaan rajeynaynaa in shirka dhowsamareeb uu yeesho in waxyaabaha laga hadlaayo ay noqdaan qodobada ugu muhiimsan nidaamka doorashada la qaadan doono iyo sidii loo maamuli doono iyo sidii talada loo wada yeelan karo cid kasta oo Soomaaliya taa ayaa ogeysa aan ka rajeynayna inay kasoo baxdo ama uu yeesho shirka dhowsamareeb follow-upkiisa
khusan qodobkan chapter 7 iyo qoraalka Mareykanka dad badana walaac muujinaya markay timaado kaas wadayaal ama erag isboolar social marka walaac marka la fiirinayo security-ga ama amniga laga fiiriyo maxaa idin muuqanaya dadkiina security-ga ka faano
runtii qodobkaas chapter 7 la leeyahay sidiisa waxa markii lagu darayay jatarada uu ay ku degan tahay United Nations Convention-ka inay ahayd qodob loo adeegsado ama ay dalalka dunidu ay iska kaashadaan wixii ay u dareemaan in ay amniga dunida khatar ku yihiin in ay waxa u sahlaya ama u fududeynaya inay faragelin ku sameeyaan meeshaas amni xumada ay ka imaanayso marka Soomaaliya markii dowladdeedii dhacday ayaa maadaama dowlad la'aan meeshu ay ahayd oo goob bannaan ahayd oo dad xukuma aysan jirin ayaa la yiri way ku haboon tahay in maaragtay chapter 7 la geliyo ilaa haddana weli isaga ayaa ay dunida nagala macaamishaa oo waxaan ahayn 92 ilaa hadda dal dunida u aragto in uu dhib ka imaan karo dunida ku faafa sida burcad badeeda oo mar maaragtay dunida khalkhal gelistay iyo argagixisada marka mas-uuliyad Soomaaliyeed iyo dowlad Soomaaliyeed oo hawshaas yacni kafaala qaada ayaan waxaan uga bixi karnaa indhaha nagula soo fiirinaya
xalligan ma qabtaa walaaqaas in xaaladdaasi jirto ma qabtaa sida halimaan ku sheegay
طبعا وانا لو اديك سنكر امر والبقوة انك خلاف بحيث انك موضة الدنيا دو حي حسو سنكرتا ان اسكد حياء عن وسواب الكروج عن كهضل مركا ان ميجر اسك الاستعمال ايو مركا لليه
سلابوين
كلليه هي سبويلر و هنددات دي او افاده او دم بيسي او قادينا ولا قادي كرو طبعا مريكان كو حوغار ولي هي اسغون يونان نيشن سومرين انو اسنا طلاب غارا وسو قادا جتا مرر بدن او انا دولده دولده اسن لو غولين طلابو ان اسن لو غولين ايو كا قادا شخصيات اجنبي اه او اندلكي سو دلان ايو طلابو ان وخا لو يقان عقابات كان سانكشنز كان لو يقان
انا فوسيا غانكي ادغارتين وادغارتين غلا غلاتيين ان ادغان غارتا حق با ولادين لكن arima dibada ka shaqeynaysa muddo dheer qoraalka Mareykanka iyo kii beesha caalamka iyo kii midow Yurub ma isleedahay hadalada dadka ila wadanka meel sa u jeeseen oo qasarteeda la muqo muqata
ma yaa uma nan jeedinin meel kale waa waxana wax internal ah inna kuma nan duulin dawlad kale ma nan taagin dawlad prime minister keli ma dawlad iqlaabada ka dhacay waaba la isqlaaba united nations waxa la yahay dawladaha waaweynina ma han jabaan oo ma yidhaahdaan waxaan talaabo qaadayna anuu waxaan ka jeclaan lahaa dawladaha waaweyni inay barcadbadeed caalamka ah ee dalkan xaalufisay khayraadka yagii baabisay
waxaan shaqo
عندما يسمع سنتا يكون قريسة سدح بليل العكو أما كما بدن بها سنة كي صوماليا اللي قاطع أو إلي قلي اللي قاطع دولدها كهد لا وحيا لها محايا تأحوق هنا لسي عن شباب كده تخلص يعني لغو محايا هيتوق انتان الاشيو كده حد عاي بارلمان كي الدولد ده حديدة ulays kaas ma baahna ulays kaas waxaanu baahna cadawgana haysta in la dagaalamayo in ulays la saaro laakiin waxa ka codsanayna dawladda caalamka inay taa eegan
laakiin waxa jira daruufo gaar ah oo Soomaali saabtay oo loog yahay oo saaxiibadu sheegayaan marka sagaashay labada daruufii kale wali weyn ku jirtaa go'aanka aad gaartayna wadarkii wax ka
soo Soomaaliya maalin ay ka fiican tahay stepka 29kii markad ka soo bilowdo dagaalkii waaga dhacayay markii Ethiopia ku soo duushay markii maxay haytay waxaad moodaa inaan dhismayno hadda hore u socona marka hadda wax sanctions iyo wax inkaas la keenay wax qala wax ana waxaan u qabaa waxaas wax weyn wax ka weyn baan haysta umadan afar sanadood shaqaale dhalinyarada kumaankunka isoo baxda meesho waxaan u baahanahay development waxaan u baahanahay horumar dadka waxaan dhibaatooyinka keenaysa waxa weeye 4.5 qabiilkii oo la qeyb dadkii oo la qeybiyo la score keenay dadkii oo lagu dhaliyay inay tartamaan dadkii oo loo siyaasadeey qabiilkii oo day dhaqameed keenay noqday siyaasi which is very dangerous ilmaha iyo mustaqbalka aad iyo aad dhaqabeynu lahaan jiray aad qurux badan oo lagu caalamku caawriyaan wixii waa la baabiyay waxa lagu bedelay qabiil iyo iskaba dabuureed marka Soomaaliya uma baahna dawladaha waaweyn iyagoo ku mahadsan macaawinadeena siiyaan aanu aad ugu mahadnaqayno oo og ognahay waxaanu rabnaa inaanu kula talino sida loo caawin karaan
xaaladda kala guurka darteed Xuseen su'aashan ku raasiyo amniga Soomaaliya ma fadhiyo dawladdu way la tacaalaysaa laakiin amnigu waxa ma jiro waqti kala guuraha la galay intee la bay ay qatarta amni iman kartaa haday si feejignaan ima
su'aashan waa dawo marsanaya waxaan rabay inaan hal mid uga darsado doodii doorashada qof iyo codka iyo doorashada dadban aniga dadka qaba maanan ahayn sharciga baarlamaanku hadda ansixiyey oo madaxweynuhu saxiixay dadka waa loogu fasiray inuu qof iyo cod yahay moogiye isaga laftirkiisa uu dadban yahay waa sharci dadban oo runtii khatartiisa leh oo uu ka khatar badan yahay doorashada hadii ayadoo dadban hadda la qabto sababta waxay tahay waxaa la sharciyeeyey waxyaaba hadhowti Soomaalida ay sidii isaga furfuri lahaayeen wixii markay sharci yihiin moogta waa inaad ka furfurto waxaa la sharciyeeyey for example 4.5 hadda labada xildhibaan halkan la joogta kursigooda qof kale oo Soomaali ah uma tartami karo waxaana yacni taasi waxay ku tahay direct ama contradiction waxa loo yaqaano qof iyo cod qof iyo cod sida ay soo xigatay cutubka labaad oo ah muwaadin kasta wuxuu xaq u leeyahay in la doorto iyo in la soo doorto ayay ka hor imaanaysaa oo ah in aanan kursiga maaragtay maxamed إيتن فوزي كنت تختم كريم كرسي كفوزي أنا وسيد محمد كنت تختم كريم
ولد دقيقة كل كلا
جو يعني ولي بلا إنستيشن لازجري وقاب ماركتي شق يضع لوية مارك خطرتي سولي هاي
ما فهمت
مارك تهاتا محرر بكلارفكيشة كازين دادك الصومالي دا وح اللي يرى هذا شرعي قفي علي يرى هذا الصومالي كمجري الله
وقف كالبقور كي أمني قبل عن
تن أمني تن أمني runtii de markii de wala soo gaar xilligan mar walba sida caadada ah waxa waana de wax iska caadi ah waxa isha laga qaada amniga maadaama dadkii ay the power ka dalka awooda dalka ay ku tartamayaan dadkii awooda dalka hay ee dadka amni darada ka shaqeeyana de markaas ayaguna waa waqti ay sugan oo isku sii diyaariyaan afar sano kasta inay dhacayso ogihiin shabaab saddex sano ka hor ayay sii qorsheeyeen qaabka ay doorashada ay u carqaladeyn lahaayeen iyo danaha ay ka leeyihiin marka arrinta oo amniga ku saabsan iyada oo weli la dul istaagay inta hadda doorashooyinka laga hadlayo maanan arkin marka midda aan leeyahay anigu jawaab gaar uma hayo laakiin waa in muhiimaadka doorashada ugu sarsareeya oo weliba go-aanada ugu sarsareeya lasoo geliyo qaabka amniga loola tacaalayo iyo nooca la qaadanayo oo lagu heshiinayo iyo amniga la heli karo in laysla la heysiyo
su-aasha ugu dambeysa dhammaantiin baa wadaageyno hagee laga aadaa xaaladda adag ee kala guurkee dalku galay see lagu gaari karaasa doorasho wada ogola usmaan shaadka
ada horta xeelata marka ugu horeyso ra-iisul wasaaraha lasoo magacaabi doono inuu noqdo mid soo celi karo kalsoonidii dadku ku qabeen dowladda isla markaana kalsoonidii ay ku kalsoonaan karaan hogaamiyaasha kaloo siyaasadda haddii ahaala ku maamul goboleedada iyo ina adar oo stakeholder ah mid soo celi karota inuu ahaado waa midda ugu horeysa oo keeni karto asdhihi karo in dhaawacyada dhacay laga bursoodo oo hore loo socdo tan xigta waxay la tahay aaday muhiim u tahay dadku inta badan waxay dhahaan doorashada waqtigeed hala qabto waqtigeed hala qabto waqtigeed hala qabto ilamaha inay dowladda kaligeed ay ku filan tahay kabaasitir u leedahay inay doorashadii qabato walow looga fadhiyo inuu go-aankaas oo ka soo baxo laakiin qaabkii ku surtoobi kara waqtigeeda la qabto iyo nidaam dadku ay raali ka naqan karaan shacabkana ugu gudbi karaan marxalada hadda jirto si loo helo xasilooni siyaasadeed waxay u baahan tahay in wadatashi laga yeesho wadatashigaasna uu noqdo mid furan oo keeni kara in talada cid kastaba ay talo ku yeelato ose dowladda ayna ahayn wax keliya inay cid gaar ah talada yeelato oo talada isla wada yeesho
alo axmed doorasho waqtigeeda dhacda loo dhan yahana
si gaaban haddaan u sheego waxaa lagu gaari karaa shirkii dhusmareeb ka dhacay qodobadii kasoo baxay oo la xoojiyo oo la dhammaystiro gaar ahaan qodobka afraad qodobka shanaad waxaa ku qornaa in guddi isu dhafa la dhiso oo dowlad goboleedyada labalaba xubnood ay soo saarayaan dowladda federaalka xukuumadda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaarahana labalaba qof ay soo saarayaan halkaas lagu biiriyo axsaabta dalkan ka sharciyeysan in kaalin laga siiyo civil society-da kaalin laga siiyo guddigaasi uu noqdo guddi runtii la dhiirogeliyo oo si degdeg ah doorasho loo dhan yahay keeni karana uu noqon karo guddigaasoo haysta oo reedi kalsoonida beesha caalamka welina beesha caalamka ay dalbanayso qeybihii soo magacaabay oo ah jubbaland puntland iyo hirshabeelle saddexda qeybood oo kaleeto ka dhiman sida ugu dhaqsiyaha badan leh inay soo magacaabaan ay beesha caalamka dalbanayso taas ayaa wadada saxda ah oo soomaaliya isku fahmi karto doorasho loo dhan yahayna lagu gaari karo waqtigeedana ku dhacda
halba fowsiyahay doorasho loo dhan yahay waqtigeeda dhaqan
horta shan sannadood guddi doorashaa la sameeyey oo international community-ga ay xoolo badan lacag badan geliyeen trainino ilaa 80 dalna loo qaaday intaasoo sannadood lasoo train gareynaya siday doorasho u qaban karaan hadda mataladuma waxa weeye in la tuuro oo guddi laga keenay dowlad goboleedyada iyo xisbiyada ay cusub la sameeyo imse sano kale qaadanaysaa traininkooda inta la barayo doorasho si ay u qabtaan micnihi waxa weeye looma diyaarsana doorasho in la qabto annaga waxaan rabnaa doorasho la qabto haddii waqtigeeda la rabo inay dhacdana tii loosoo diyaargaroobay lagu qabto ee sahlan ee constitutionka ku qoran constitutionka qodobka koowaad wuxuu odhanayaa soomaaliya waa dal federaala waxay ku salaysan tahay doorasho xora iyo xisbiyo
هدي له طورة يوحى صورنا أنا ما أقارن بحاله ربع تبص أنا كذب إني دورشة بعد هدي له ربع قديا له سمايو قديا ده تريني لادرة دورشة له راديو لكن دورشة واديار قديا واديار سهين والله ما بحنا إلا داريو قديا
لكن وقت قلنا يا قديا وقديا دل بدر سدها توم بلور سجال بلور وقديا نقالة دل بدر وقديا دل بدر شيء سياسة وقديا دل بدر إن وحصل ما كان يا بنا جاري
قديا واحد يلا أنا قديا أربعون نهاي وحين لادرين وانو ديار لعكتين النسية إذا كان لصوت ده تبدع كاني سببت مثلا واحد لقوه شيء بايومتريك بايومتريك كل قصة شنبلا ضبع
هذي العكس اللي بيحوم مخدرين
هل ترش والله ما ديار سنة بركة دولت دوين العكتي كان تأفر سنة على قصو
جاي هذي كينو شو مخدرين
هل ترش ما داعي سبركة
دول ده بثارت مخخلة
هذا دولت دي إما كل الردي تأثير فت لكن طلع سبنا هتير فت إنه ولا ردي
لكن من أخويني هو الجو دولت من أخوينا وضك من خروج ليه
ما دحوينها ما هو إجزاك تلك هو برايم مينستر كا أفكر كل شقلة دور الشرع يود استا مدحوينه هو كونستيتيوشن وحو إلى عليا كونستيتيوشن كا أسرق لو حلا جرب أيده إلى عليا لكن دور الشرع هذي لربينا قاعد الجد بالله سمينا وحلا إلى مركز وح قربيسو كنت بالله ترى كنت عصب على سمينا يا أو ترين الله ترى دهنا وعلى جم مجلة شيء دور الشرع هلا قفت وقت
يعني شو ما وقت يعني وده خصوصا هاي دور الشرع لوردين هاي وقت يعني كل عضو
and ده كنت فيه و لوردين هاي ده أي ورقة صور لمينا يا وين دتك أي سكو أركت ده أي ثلاثة جه جهان سكو سود ده وين شيء هنا واركت حتى دبكة وكاري مركا نقوله برلمان كه وين بنان كه تاغنيين دوس مريب كتاغنايين يعني درتيد رياكشن كانو سمي تييغانا دوس مريب هلوغا ييرو سي اي اوغو تالا ييشان
ادبد ما سنتي دمانتين انتاسان كوسو كوبي برنامج كفاقيداد او نغلا قلب جلين خلبان فوسيا خالجي عثمان مخدين شاتح قدومي بوشدريتك خلبان محمد حسن الدرس اي حسين معلنو مدخ حارونت هيرالا كفالوت امنيغا دمانتين ادبد ما سنتي
idaacaddeenni galabnimo ee aan idinla socodsiinaynay anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Jamaal Axmed Cismaan inta ayay nooga dhantahay
tani waa falka turjumaysa aragtida dawladda Mareykanka wasaaradaha arrimaha dibadda maaliyadda ganacsiga iyo amniga gudaha ee Mareykanka ayaa soo saaray tala ganacsi oo looga digayo shirkadaha Mareykanka ah waxyaabaha ku saabsan sumcadda dhaqaalaha iyo khataraha sharciyeed ee silsiladaha ganacsi ee kaga iman kara la shaqeynta shakhsiyaadka ama kooxaha ku lug leh xadgudubka xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto shaqaaleysiinta qasabka ah ee gobolka Xinjiang iyo meelaha kale ee gudaha dalka Shiinaha ila bishii April ee sanadkii 2017kii jamhuuriyadda dadweynaha ee Shiinaha PRC waxa ay sara u qaaday ololaha cadaadinta nidaamsan ee ka dhanka ah qoomiyadda Uyghurs iyo qoomiyadaha kale ee laga tirada badan yahay ee muslimiinta ah oo lagu la kacay xadgudubyo ay ka mid yihiin xabsid baahsan xakamayn dadweyne oo qasab ah iyo waliba dadka oo shaqooyinka si qasab ah loogu qorto Beksigan kardanka ah qoomiyadaha laga badan yahay ee dadka sida qasabka ah loogu qorayo shaqooyinka ayaan ku ekeen oo kali ah gobolka Xinjiang laakiin waxa ay ku sii baahayaan guud ahaan dalka Shiinaha ayuu ka digay xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo taladan ganacsi ayaa uga digaysa shirkadaha Mareykanka ah saddex nooc oo waaweyn oo ka mid ah inay ku dhacaan dabinada kuwa ku howlan xadgudubyada xuquuqda aadanaha tan kuwaad waa ka gacansiinta samaynta aaladaha lagu la socdo dhaqdhaqaaqyada dadka ee dawladda Shiinuhu ay ka wado gobolka Xinjiang tan labaadna waa ku tiirsanaanta shaqada ama badeecadaha ka yimaada gobolka Xinjiang ama shirkada kale ee ka howlgala qaybaha kale ee Shiinaha kuwaasi oo ay macquul tahay inay ku kasbadeen badeecooyinkooda shaqaale ay si qasab ah ku shaqaaleysiiyeen tan ugu dambeysa ee tallaabooyinkan ayaa ah la macaamilka shirkada ku lug leh xadgudubyada xuquuqda insaanka taasi oo ah ka kaalmeynta dhismaha xiriyaha tababarada ee loo adeegsado in lagu xabiso Uyghurska iyo qoomiyadaha kale ee laga tirada badan yahay iyo waliba dhismaha xarumaha warshadaha ah ee laga dhisayo goobaha ku dhuudhuw xiriyaha dadka qasabka loogu shaqaaleysiyo waraaq oo u diray hoggaamiyasha shirkadaha ganacsi ee Mareykanka ayaa ku xigeenka xogayaha arrimaha dibadda ee dhinacyada kobcinta dhaqaalaha tamarta iyo deegaanka Keith Krach waxa uu shirkadaha ku booriyay inay mas-uuliyad la yimaadaan maanta tani macnaheedu waa diidmada ka qaybgalka xadgudubyada xuquuqda aadanaha iyo heshiisyada kuwaasi oo uu xukaye Pompeo ku sheegay inay sii kordhinayaan dulmiga rejiimka
xukay ku xigeenka Crouch ayaa ugu yaray gudiga agaasimayaasha ee shirkad kasta oo Mareykanka ah oo ka ganacsata Shiinaha inay sameeyso falanqeyn faahfaahsan oo ku saabsan silsiladaha sahayda si ay u ogaadaan cidda ay shirkadoodu wax ka soo iibsanayso iyo cidda ay ka sii iibinayso. Waan ku kalsoonahay, ayuu warqadiisa ku qoray xukay Crouch, in ganacsatada Mareykanka ahi ay diidi doonaan ku lug yeelashada ama la macaamilka dulmiga ka jira gobolka Shinjiang. Sababta koowaad waxa ay tahay waa tallaabo sax ah in la sameeyo, tan labaadna sababtoo ah qatarta weyn ee sharci iyo ganacsiba leh ee arrintaasi ka imanaysa. Taasi waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Haddaad faallo qabtid, fadlan u dir aragtidaada VOA Washington DC 2-3-7 USA. Sidoo kale waxaad faallo ka bixin kartaa oo aad arki kartaa dhammaan faallooyinkeena ku yaala bogga faallooyinka ee VOA ee ciwaankiisu yahay www.voanews.com/editor.